Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 15 январ күнгө жума. Уктуруубуздун бул чыгарылышынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Улуттук демократиялык институту коомдук биринчи канал менен кызматташтыгын токтотту.
Суроолорду билбеткей, суроолордун деңгээли төмөн болуп калды.
Информациялык саясатыбызга келгишпейбиз деп айтышкан. Дебат башталгандан кийин саясатыбызга келгиш баштады.
Бишкек милициясы Крым авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан тобуна кирген бир адамды кармады.
Криминалдык топторду спецпас менен кармоо операциялары, булардын тили менен айтканда маска шоу деп коет негизичи. Маска кийип келишет да.
Мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого деп аталган туунду ишкана түздү.
Эң жакшы жагы бул элибизди дагы мындай парамжалдуулукка, мындай акчасын топтоп, үнөмдөп, туура колдонууга дагы үйрөтүү болуп турат.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кыз алып барып жатам. Азыр болсо жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 2 миллионго чамалап калды. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 14 январга карата дүйнөдө коронавирустан каза болгондор 1,993,000 ашкан. Учурда жаңы жыл жана Рождество майрамдарынан кийин вирусту жугузгандары көбөйүп жатат. Германиянын саламат сактоо агенттиги 15 январда өлкөдө дагы 22,000 ашык адам вирус жугузганы аныкталып, жалпы 2 миллиондон ашкандыгын кабарлады. Ошондой эле бул өлкөдө бир күндө 1,100 ашык адам каза болгондугу да белгилүү болду. Ушул тапта Мексикада коронавирустан улам каза болгондор күнүнө 1,000 чукулдап жатат. Илдетке каршы калкты эмдөө дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө башталган. Европада Дания 6 миллионго жакын калкынын 2% эмдөөдөн өткөрүп алдыга чыкты. Ал эми АКШда болсо 11 миллионго жакын адам коронавируска каршы вакцина алган. Ал эми кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясы учурундагы ишмердигин иликтеген комиссиянын иш мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын маалыматына караганда, мекеме аралык комиссиянын иши айрым мамлекеттик органдардын маалымат кагазын алууну кечиккенине байланыштуу узарткан. Алдын ала айтып коеюн, коронавирус менен ооруган адамдардын жана андан көз жумгандардын саны тууралуу комиссиянын корутундусундагы маалыматтар менен штаб берген маалыматтын айырмасы бир нече миң. Пандемиянын биринчи толкунда айрым аткаминерлер документтерди создуктургандыгы үчүн ооруну дарылоо жана дары менен камсыз кылууда башаламандык болгон, деп жазды Сурабалдиева. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 2020-жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурунда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Бул иштин алкагында мурдагы саламат сактоо министри Космонбек Чолпонбаев кармалган. Ал эми мурдагы премьер-министрлер Мухамбеткалы Абылгазиев менен Кубатбек Боронов сурак берип чыккан бол эле. Кыргызстандагы клуб порталы 210 шайлоо участогунун добуштарын жокко чыгарууга аракеттенет. Бул тууралуу портал 15 январда жазды. Порталдын кабарчысы Эльвира Акимованын айтымына караганда, 10 январдагы шайлоодо 1,500 ашуун мыйзам бузууларды клубтун байкоочулары катташкан. Мына ошолордун негизинде 210 шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууга аракет кылышат.
Айрым участоктарда үкүк иштегенге чейин мурдагы айнектен жасалган үкүктөр пайдаланылды. Кийин андагы бюллетендерди шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү берки үкүккө өздөрү салып коюшту. Буларды далилдөө үчүн бизде видео жана сүрөттөр дагы бар,
деп билдирди Акимова. 10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын аныктаган референдум өткөн. Мамлекет башчылыкка ат салышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров 79% ашык добушка ээ болуп, атаандаштарынан кыйла озуп кетти. Ал эми мамлекеттик башкаруу, президенттик жана парламенттик формалары шайлоочулардын тандоосуна коюлган болчу. Анын жыйынтыгында президенттик башкаруу системасы үчүн добуш бергендердин көп экендиги белгилүү болду. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. 20 январда ант берип кызматка киришкен жаткан Байдендин планына ылайык экономиканы сактоого дээрлик 2 триллион долларга жакын акча жумшалат. Анын алкагында коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү өңдүү чараларга 400 миллиард доллар берилмекчи. Джо Байден бейшембиде Делавер штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар пандемия шартында чукул жардамга муктаж экендигин айтты.
Адамдарды азап тозокко салган каатчылыкта убакытты текке кетирбөө керек. Биз кыймылдашыбыз керек. Бул инвестиция жумушчу орун түрүндө кайтып келет. Узак мөөнөттөгү экономикалык кесепеттин алдын алат.
Деп билдирди Джо Байден. Эми бул планды Конгресс бекитип бериши керек. Конгресстеги демократтардын башчылары Нэнси Пелоси жана Чак Шумер бул планды кууттап чыкты. АКШда коронавирус болгон адамдардын саны 23 миллиондон ашкан, булардан 390 миңде бейтап каза болду. Түндүк Корея Пхеньянда өткөн аскердик парадта суу алдындагы кемелер үчүн жасалган баллистикалык ракетаны эл алдына алып чыкты. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул ракетаны дүйнөдөгү эң кубаттуу курал жарак катары мүнөздөштү. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын катышкан парадта курал жарактын бир нече түрү көрсөтүлгөн. Бул аскердик жүрүш Корея эмгек партиясынын 8-нчи съездинин алкагында өткөрүлдү. Өткөн жумада жыйында сүйлөп жатып, Ким Чен Ын өлкөнүн өзөктүк жана аскердик потенциалын өнүктүрөөрүн билдирген болчу. Ал АКШны ким башкарса да аны Түндүк Кореянын башкы душманы деп атаган эле. Пхеньяндагы кезектеги аскердик парад АКШда шайланган президент Джо Байден кызматка кирерге бир жума калганда өттү. Кызматтан кетип жаткан президент Дональд Трамп буга чейин Ким Чен Ын менен 2 ирет жолугуп, ал кездешүүлөр жыйынтыксыз аяктаган эле.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Биздин бардык кабарлар, баяндар сайтта турат. Дарега азаттык чекит орг азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Чукул кабар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын тоолуу райондорунда жолдордо кар көчкү түшүп, кар күрткүсү болорун эскертти. Тайгак жолдо коопсуздугу үчүн автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керек. 16 январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын алдамдыгы секундасына 5-10 метр, айрым райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -3 + 2, күндүз 18 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -3 + 2, күндүз 17 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3 - -8, күндүз 9 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -15 - -20, күндүз 6 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми октурбуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Улуттук демократиялык институту уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү коомдук телерадио корпорациясы менен кызматташтыгын бир тараптуу токтотту. Президенттик шайлоого байланыштуу дебаттарды каржылаган америкалык мекеме буга саясий беттештер бейтарап өткөрүлгөнүн жүйө келтирди. Коомдук телеканалдын жетекчилигинин позициясы болсо башкача. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Улуттук демократиялык институт же NDI уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен КТРКнын ортосундагы келишпестик социалдык түйүнгө жарыяланып кеткен каттан улам белгилүү болду. Тагырагы өкүлчүлүктүн жетекчиси Дурарта Дүйсени борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбековага 15 январда кабарлама жазып, дебаттарды каржылоону токтотконун маалымдаган. Шайылдыбекова катты алганын жана анын мазмунун азаттыкка ырастап, маселенин өзү жөнүндө буларды билдирди.
Биздин каталышыбызды кимдер таратып жибергенин билбейбиз. Коомчулукка чыккан катты көрдүңүздөр да, анда ошентип жазылганы чын. NDI техникалык жактан көмөк көрсөтүп жаткан, балким кызматкерлерге да жардам кылса керек, бирок ал минималдык колдоо болчу. Колдоо же колдобоо бул алардын укугу. Биздин процесстер андан көз каранды эмес. Биз бул маселени пиар кылганды туура көрбөйбүз. Менимче NDI уюму өзү деле каалабаса керек.
Арине, Улуттук демократиялык институту уюмунун Бишкектеги мекемесинен түшүндүрмө алуу мүмкүн болбоду. уюмдун атын атагысы келбеген кызматкери алар маселе боюнча комментарий бербей турганын кабарлады. Ошол себептүү эл аралык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Дурарта Дүйсенинин жогоруда аталган каттагы сөзүн келтирели.
Ушул кат аркылуу НДИ Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодо талапкерлер үчүн телевизиондук дебаттарды уюштурууну алкагында 2021 жылдын 7 январынан тартып КТРК менен кызматташуусун токтотконун кабарлап койгубуз келет. Бул кадамга биздин макулдашууларды КТРК тарап бузуп, теледебаттарды өткөрүүнүн сапатына, анын бейтараптуулугуна жана ачык айкындуулугуна таасир эткени үчүн бардык.
Ал эми КТРКнын башкы директору Бактияр Алиев НДИ уюмунун дооматтарына макул эмес.
Эмнин астында өздөрү келишкен, жардам берелич депчи. Информациялык саясатыга келгишпейбиз деп айтышкан. Дебат башталгандан кийин саясатыбызга келгиш баштады. Биздин редакциялык саясаткачы. Ведущийлерди алмаштырсак эмнеге алмаштырасыңар дейт. Анан суроолорго келгиш баштады. Анан азыр кайта биздин саясат кылып атышат да.
Кыргызстандын президенттин мөөнөтүнө мурда шайлоо өнөктүгүнүн алкагында КТРК эки айлампа менен дебаттарды өткөрдү. Биринчи тур 28-29-30 декабрда болсо, 6-7 январдагы экинчи турда талапкерлер орун алмашуу менен кайрадан беттешкен. Телетаймаштарга жарышка түшкөн 18 талапкердин 16 катышкан. Талапкер Садыр Жапаров шайлоочулар менен жолугушуудан бошобой турганын айтып келбей койсо, Рашид Тагаев ортодо талапкерлигин алып салганын билдирген. Калган дебаттардын жүрүшүндө алып баруучулардын талапкерлерге суроо бергени сындалып, парламентаризмге каршы бийликти жактаган маанайдагы суроолор берилди деген дооматтар айтылган. Президентке талапкерлигин койгон депутат Каныбек Иманалиев да ушундай пикирде.
Биринчи турда дурус эле болду, жанагы алмаштыргандан кийин суроолор да бирбеткей. Суроолордун деңгээли да төмөн болуп калды.
Кыргызстанда ар бир шайлоо өнөктүгүндө теледебаттарды өткөрүү үчүн телеканалда студия жаңыдан жасалгаланат. Маселен, ошол эле 2015 жылкы парламенттик шайлоодо, 2017 жылкы президенттик шайлоодо жана 2020 жылкы парламенттик шайлоодо ушул эле НДИ уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму КТРКга каржылык колдоо көрсөткөнү ачык булактарда белгиленет. Талдоочу Руслан Ахматбек ушул жерден кепке кошулду.
Башка бирөө эгер ошону госдеп конгресс каржылап атат деп мокочо көрүнүп калат. А өзүлөрү Американын колдоосу менен дебатка ушул шайлоого эме алып атса, колдоо алып атса, анда нормалдуу. Муну да жаап жаштырып, мына ортого мун кирип калды да.
10 январдагы шайлоодо өкмөттүк милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Бишкек милициясы Крим авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан тобуна кирген мүчөсүн кармады. Мага чейин улуттук коопсуздук кызматы Алтуха деген кайманат менен таанымал Алтынбек Ибраимовду жана Камчы Көлбаевдин өзүн кармаган эле. Коомчулук күрөш чындап жүрүп жатабы же түр көрсөтүү деп эки анжы пикирде турат. Буга чейин фигуралардын кармалышына тоскоолдук жаратып келген кандай жагдайлар бар эле? Кийинки материалды угалы, аны Бактурегелди уулу даярдады.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги күн алыс Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кармалганы тууралуу кабар берип, ыкчам тасмаларды таратып жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 15 январда мыйзамдагы угура тыккан Камчы Көлбаевга таандык делген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 31 жаштагы адам кармалганын билдирди. Ага Жазык кодексинин 2-1 боюнча кылмыш иши козголду. Шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп шексин алган бул адам 2018 жылдан бери издөөдө жүргөн. Ушул тапта тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда акыркы учурларда Ошто жана Бишкекте криминалдык чөйрөнүн бир катар төбөлдөрү колго түшүрүлдү. Бул иштер эмнеге буга чейин аткарылган эмес жана ага эмне тоскоол болду деген сурообузга укук коргоо органдарында бир топ жыл иштеген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Бадылбеков мындайча жооп берди.
Өрөттүк кызматкерлерде аябай маалыматтар көп, бирок өздөрүнүн жогору жакта жетекчилери мындай мокок болушуп, ал ошол өздөрүнүн алган маалыматтарын иш жүзүнө ашыра албай жетишкен да. Жогору жактагы жетекчи баягы өзүнүн эмесин поддержкасын жасагандан кийин оперативдик кызматкерлер иштей баштады деп ойлойм. Анткени биздин ошол эле уюшулган кылмыштуу топ биздин чоң чиновниктер менен өтө аралашып кеткен. Ошон үчүн оперативдик кызматкерлердин мындай иштей албатканы мокок болуп атканы мына ошондон.
13 январда эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алтыха деген кайман ат менен таанымал Крым төөлү Алтынбек Ибраимовду кармаган. Мекеменин маалыматында Крым төөлү уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында колго түшүрүлгөнү жана анын кылмыш дүйнөсүндө негизги орду бар экени айтылат. Андан бир күн мурда эле Алтынбек Ибраимовдун ички иштер министрлигине сурак бергени тууралуу видео интернетке тараган. Анда өзүн ыкчам кызматкер катары тааныштырган адам Алтынбек Ибраимовго Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш жүрүп жатканын айтып эскерткенин көрүүгө болот. Уюшкан кылмыштуу топтор жана алардын коомдогу таасири жөнүндө жазып жүргөн журналист Семети Талас уулу укук коргоо органдарынын акыркы аракеттерине мындайча баа берди.
Баягы криминалдык топторду спецназ менен кармоо операциялары, булардын тили менен айтканда маска шоу деп коет негизичи. Маска кийип келишет да. Анан маска шоу эмес, маска шоу деп коюшат да. Андай криминалга каршы күрөш жарыяланганда мындай маска шоулор болуп эле келет. Байбек кинонун трейлеринде кылып кармай берүү мүмкүнчүлүгү бар ар бир бийлик келгендечи. Уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөшүү эмес, бул кармоо операциялары деп эметсек туура болот да. Күрөш деген бул кайсы? Бул күрөш деген бул мамлекеттик деңгээлде мыйзамдар, мамлекеттик деңгээлдеги татаалдык көзөмөл.
Октябрь окуяларынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп дайындалган Камчыбек Ташиев өлкөдө уюшма кылмыштуу топтор менен аёосуз күрөш жүрөрүн убада кылган. Көп өтпөй Крым чөйрөдө Коля Кыргыз деген кайман ат менен таанымал Камчыбек Гүлбаев 22 октябрда камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ураттыккан Крым төөлү уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин негизинде кармалганын билдирген жана ага Жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу боюнча беренеси менен айып коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Крым дүйнөнү ооздуктоочу мыйзамдар жетишсиз экенин айтып буларга токтолду.
Мисалы ушул эле ОПГшниктерди биз карасак, алар азыр жаман абалда эмес. Алар почетный эле кишидей жүрүшөт. Алар бизде ошол эле кылмыш топтор жөнүндө атайын мыйзамга өзгөрүүлөр бир топ эле керек болуп атат да. Алардын ишкерликти, банктык счеттерди, бүт барын текшергенге.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда Камчыбек Гүлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн негизги 3 кылмыш топ бар жана 1076 субъекттен турган түрдүү топтор расмий катталган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Дүйнөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 2 миллион адамга чукулдап калды. Кыргыз өкмөтүнүн пандемия учурундагы ишмердигин иликтеген комиссиянын иш мөөнөтү узартылды. Клоп KG порталы 2210 шайлоо участогунун добуштарын жокко чыгарууга аракеттенет. Бул тууралуу портал өзү маалымдады. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. Түндүк Корея Пхеньянда өткөн аскердик парадда суу алдындагы кемелер үчүн жасалган баллистикалык ракетанын эл алдына алып чыкты. Казакстандын парламентинин төмөнкү палатасы мажилистин жаңы чакырылышы ишин баштады. Турубузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдиктин алкагында эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоо келишими күчүнө кирди. Мисалы, Орусия же Казакстанда же биримдиктин башка өлкөлөрүндө мыйзамдуу иштеген кыргызстандыктар ал өлкөдөн дагы пенсия төлөмү ала алышат. Эми кыргыз бюджетине мигранттардын пенсиясы дагы түшүп турат. Бул тууралуу азыр Лазат Жээнбек кызы айтып берет.
Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоо келишими күчүнө кирди. Евразия экономикалык комиссиянын сайтында мамлекет башчылары 2019 жылы сентябрда кол койгон келишим 2021 жылдын 1 январынан тарта бардык өлкөлөрдө ратификацияланганы маалымдалат. Бул күндөн тартып биримдиктин аймагында расмий иштеген мигранттар өз өлкөсүндө пенсияга чыкканда алардын чет жактагы эмгек стажы эсепке алынып, ал жакта пенсиялык фондко төлөгөн акчасы кошумча чегериле баштайт. Документте көрсөтүлгөндөй, мигрант чет жактагы пенсиясын кошо алыш үчүн ал өлкөдө кеминде 12 ай мыйзамдуу иштеп, пенсиялык же социалдык фондко тиешелүү төлөмдөр которулуп турушу керек. Мисалы, буга чейин Орусияда мыйзамдуу иштеген кыргызстандыктардын айлыгынан жумуш берүүчүлөр пенсиялык фондко төлөмдөрдү кармап калып, бирок кийин Орусиядагы пенсия төлөмдөрүн кайтарып алууга укугу болгон эмес. Москвадагы укук коргоочу мигранттарга юридикалык көмөк көрсөткөн Гулиза Акматсияева мигранттар кийин пенсия алыш үчүн азыртыдан эмгек келишиминин негизинде мыйзамдуу ишке орношуп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү, салыктарды төлөй башташы керектигин белгилейт.
иностранный гражданин жумуш калганда налоговый отчислениясы ошол алган зарплатасынан да төлөш керек да. Бизге деген кайрылгандардын трудовой договорлорунда көбүнчө зарплата 15 000, 10 000 деп жазылууда. Анан канчалык, насколько отчисления болот, это, наверное, совсем аева или аз болот да. Анан көбүнчөсү эле трудовой договор жок иштейт биздикилерчи, или көбүнчөсүнүн трудовой договорлору фальшивый. Анан прям аябай прозрачно иштеген компаниялар өтө аз.
Социалдык иликтөөлөргө ылайык, Орусияда расмий иштеген чет өлкөлүк мигранттын орточо айлык акысы 31 000 рубльден тегеренде. Евразия экономикалык биримдиктин мигранттарынын айлыгынан социалдык төлөмдөр менен салыкка 13% төлөм кармалат.
Ушу отпускага чыгасың, ушул айда вот отчисление налоговые отчислениялар алып калып 13% налога удерживать этот калып зарплатасын төлөгөндөр өтө аз. Зарплатам у меня, например, 40 000 төлөп турган болсо, налог менен эсептеп отуруп 33 000 эле зарплата алышмын. А көбүнчөсү, конечно, ошончо налог төлөп никто не хочет работать.
Бара-бара Орусияда чет өлкөлүк мигранттардын эмгек стажы топтолуп, орус өкмөтүнүн бюджетине жүк болот деп, орус коомчулугунда бул келишим бир топ сынга кабылган. Орусияда 800 000 чукул пенсионер бар. Аларга жылына 100 000 рубльдай бөлүнөт. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн ар биринде пенсияга чыгуу жана анын төлөө системасы ар башка тартипте. Казакстанда, Кыргызстанда, Арменияда пенсия курагы ар башка. Пенсиянын орточо өлчөмү Орусияда, Беларусьта жана Казакстанда 200-220 долларды, Кыргызстан менен Арменияда 80-90 долларды түзөт. Мигранттарды пенсия менен камсыздоо долбоору Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулган 2015 жылдан бери талкууланып келген. Орусияда иштеген кыргызстандыктардын расмий саны 500 000 тегеренде. Миграцияда 15-20 жылдан бери жүрүп, эми пенсия курагына жетип тургандар бул келишимден мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай калат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого деп аталган туунду ишкана түзүп, ар бир жаранга ипотекалык насыя алууга шарт түзүп жатат. Мекеме эми турак жай сатып алуу мүмкүнчүлүгү чет жакта жүргөн мигранттарга жана туруктуу айлык акысы жокторго дагы түзүлгөнүн билдирүүдө. Мунун жол жобосу кандай, өкмөттүн кепилдиги канчалык анамдуу? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Азыр келип үй алайын десем, үй алганга жетпейт атакчам.
Бишкек шаарынын тургуну Абыл Капыралиев көп жылдан бери менчик турак жайлуу боло албай жүрөт. Ал өзүнүн максатын ишке ашыруу үчүн Орусияда курулушта 1 жылдан ашык иштеген. Андан бери чогулткан 10 000 АКШ доллары азыр батир сатып алууга жетпей жатат. Мындан улам ал банктарды кыдырып, ипотекага үй сатып алууну көздөп жүргөн экен.
Кайсы компаниялар болсо, алар алдын ала беришин керек экен акчаны, анан кайра 2 жыл күтүшүн керек экен. Анан күткөнгө чейин башка жашоо керек да, башка жашоо жетпей калып атпайбы. Мен азыр болсо квартирада турам.
2021 жылдын башы менен мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого аттуу өзүнчө туунду компания түзүп, кыргызстандык бардык жарандарга ипотекага үй сатып алуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Бирок ал мамлекеттик ипотекага байланыштуу башка программалар сыяктуу эле бир катар жол жобосу бар. Эгер кардар үй сатып алууну каалап, бирок акчасы жетиштүү болбой жатса, мамлекеттик ипотека компаниясы менен эки тараптуу келишим түзүп, 3 жылдан 10 жылга чейин акча чогултушу керек. Топтолгон акчасы 3% депозит катары мекеменин эсебинде сакталып турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова программанын жол жоболорун кеңири түшүндүрүп берди.
Жарандарыбыз ушул турак жай маселени чече алышат, ушул механизм аркылуу. Бул эң жакшы, кандай десем, эң жакшы жагы бул элибизди дагы мындай сарамжалдуулукка, мындай акчасын топтоп үнөмдөп туура колдонууга дагы үйрөтүү болуп турат система. Андан сырткары мындай жалпы макроэкономикалык эффекттери дагы жакшы. Себеби могул кандай десем теневая экономика деп коет, мындай реалдуу экономикадан сыртта жүргөн каражаттарды дагы жалпы мындай экономикага алып келет.
Абжапарова кошумчалагандай, компаниянын кызматтарын пайдаланууда жарандар мамлекеттик мекемеде иштеши керек деген талап жок. Ар бир жаран турак жай системасынын катышуучусу боло алат, бирок ошол эле кезде кардар чогулткан акчаны кандай тартипте төккөнү эске алынат. Деген менен мамлекеттик ипотека компаниясы сунуш кылып жаткан долбоорго кудум окшош программаны Бишкек шаарындагы 10 чакты турак жай кооперативдик ишканасы ишке ашырат. Маселен, Келечек аттуу ишкана 2019 жылдын октябрь айында ачылган. Бул аралыкта алар 50 000 жакын кардарына турак сатып берген. Дагы 150 000 киши кезекте турат. алардын программасына ылайык ишканага кайрылган кардар өзү тандаган үйдөн 25% төлөшү керек. Калганын ишкана 10 жылга чейин бөлүп төлөө графигин түзүп берет. Жалпылап айтканда, бул каржы кардарлар чогулткан акчанын эсебинен ишкашат. Келечек ишканасынын өкүлү Гүлайым Медербекова кардарлар тобокелчиликке барбайт деп ишендирүүдө.
Ар бир этапта договор болот, андан тышкары кинансар берилет. Биз мына 25% ким мисалы үчүн өзүбүздүн колубуз калбайбыз. Биз ТРСК банк менен иштешебиз. Счетубуз ошол жакта. Мичөөгө катталам деген адам ошол жака төлөтөбүздүн атынан бизге квитанциянын даже оригиналы керек эмес, ошол адамда болот да.
Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 5 жылда 5332 үй бүлө турак жайлуу болуп, ага 6,900,000,000 сом каражат сарпталган. Көбү мугалимдер. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Баткенде облустук бийликтен өткөн жыл ичинде аткезчилик менен алектенгендерден мамлекетке 10,000,000 сомдон ашык каражат өндүрүлгөнүн маалымдады. Жыл ичинде кошуна өлкөлөр менен чек арадан мыйзамсыз жүк ташуунун алдын алууга жасалган аракеттин натыйжасында өткөн жыл ичинде 170 мындай учур катталган. Аткезчиликти токтотуу үчүн атайын жумушчу топ иштеп жатканы менен натыйжа эл күткөндөй болбой жатат дешет жергиликтүүлөр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусунун аймагы аркылуу аткезчилик менен жүк ташуу көпчүлүк учурда Тажикстан менен жүрөт. Анткени бул өлкө менен чек аралар толук такталбай, көзөмөлсүз участоктор арбын. Негизинен Тажикстанга Баткен аркылуу көмүр, күрүч, өрүк, мал жандык жана айыл чарба өндүрүмдөрү кетет. Ал эми Тажикстандан кайра иштетилген эт, сүт азыктары, жашылча жер жемиштер, тамеки мыйзамсыз кирип турат. Ковидке байланыштуу чек ара расмий жабык тургандан улам товар алмашуу аткезчилик менен жүрүп жатат десе да болот. Өткөн жыл башынан бери Баткен облусунун аймагы аркылуу кошуна өлкөлөр менен мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракет кылган 168 учуру кармалып, мамлекетке 10,000,000 сомдой каражат өндүрүлгөн. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр болуп турганда Садыр Жапаров Баткенге ноябрда иш сапары менен келген учурда аткезчилик аймакта катуу жүрүп жатканы эл тарабынан айтылып, маселе көтөрүлгөн. Тапшырмага ылайык, чек арадан мыйзамсыз жүк ташууну токтотуу үчүн жергиликтүү бийликтин бар аракети болду дейт облустук коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсунматов.
Тармагынан 148 факт катталып, бүгүнкү күндө 5,700,000 сом акча каражаты өндүрүлдү. Ошондой эле Финпол деп коебуз, Баткен Лейлек боюнча башкармалыгы бар, алардан да 20 факт катталып, бүгүнкү күндө 4,5,000,000 сом акча өндүрүлдү.
Контрабандалык товарларды чек арадан өтүүсүнө буттоосу үчүн тиешелүү кызматтардан тышкары облустук деңгээлде жумушчу топ да түзүлгөн. Жумушчу топ аркылуу соодагерлерге түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, алдын алуу чаралары каралган. Жергиликтүү деңгээлде бар аракеттер көрүлүп жатат дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунун аймагында азык түлүктөрдүн, мал жандыктарынын, күйүүчү жана майлоочу заттардын, ошондой эле минералдык жер семирткичтердин аткезчилик жолдору менен кошуна өлкөлөргө мыйзамсыз чыгып кетүүсүнө бөгөт коюу максатында аткезчилик менен күрөшүү жаатында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жумушчу топ түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол чек аралаш аймактарда аткезчилик менен алектенген жарандарды аныктоо, аларга көмөктөшкөн айрым органдардын кызматкерлерин аныктап, аларга чара көрүү, ошондой эле ушул чек аралаш аймактагы мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзгөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иш алып барып жатышат.
Чек аралар толук көзөмөлдө болбой жатканданбы же кандайдыр бир атайын жолдор аркылуу кошуна өлкөдөн кирип, ошол эле учурда четке чыгып жаткан товарлар боюнча арачолоодо аткезчилердин кармалганы айтылып эле турат. Канчалык алдын алуу аракети катуулады деп айтылганы менен, бирок бул аракет токтоп калган жок. Тажикстандан келген товар арзаныраак болгондон улам бул жактан талап бар дейт жергиликтүү Рысбек.
Мисалы арзан нерселер бүт эле Тажикстандан чыгат да. Жок болсо элдер сурайт, себеби арзан да тажиктин товарлары. Биякта спрос бар, ошон үчүн сурашат, ошону алып жейбиз.
Ай сайын аткезчиликтин алдын алуу боюнча атайын жыйындар өтүп, тапшырмалар берилгени менен чек арадан мыйзамсыз жүк ташуу аракети токтоп кала элек. Мындай мыйзамсыз товар айлантуу калыптанып калган. Анан бир жылда аткезчилерден болгону 10,000,000 сом өндүрүлгөнү бул мактанарлык иш эмес дейт жергиликтүү Уланбек Маккамбаев.
Бул сумма өтө эле аз да. 10,000,000 сом эмес, 100,000,000 сом деп айтса да боло турган нерсе да, бул өтө эле аз сумма менин оюмчачы. Анан бүгүнкү күндө да контрабанда тыйылган жок да, кадимкидей эле өтүп жатат. Баткен аркылуу Ош тараптан, Бишкек тараптан келген жүк ташуучу унаалардын ушул Лейлек тарапка, Тажикстан тарапка кетип жатканы токтогон жок да. Контрабанда менен күрөшүүдө дагы деле күч түзүмдөрү, жергиликтүү бийликтин иш аракети начар болуп жаткандай да.
2019 жылы Баткен облусунун Тажикстан менен мыйзамдуу товар жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.5 миллион доллардан ашкан. 2020 жылы болсо март айынан бери чек арада товар жүгүртүү токтоп турат. Чек ара ачык турган биринчи кварталда товар айлантуу 2 миллион долларга жеткен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндарыбыз, видео жаңылыктарыбыз сайтта турат. Дарега азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 15-январ күнгө жума. Бул чыгарылышта биз жана дин түрмөгүн угасанда дин менен саясаттын байланышын талкуулайбыз.
Кыргыз саясаты исламдык диндарлык факторду колдонууга аста-астадан кирди да, ооба. 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков диний риториканы колдонгон жок, бирок кандайдыр бир диний лидерлер менен чогуу болгону, алардын аны колдогону, намаз окуп атып мечитте көрүнгөнү ошо кандайдыр бир таасир берди да.
Азыркы кыргызстандык подкастынын бул жолку каарманы жакында эле Палантир IT компаниясына ишке кирген программист Азрет Кенжалиев болмокчу.
Мен жыл сайын жайында тажрыйба топтоо үчүн 80-100 дүйнөлүк компанияга тапшырам. Анткени алардын көбү жооп бербесин мен билем. Алардын 10 чактысы жооп берет жана мага код жазуу үчүн тест жөнөтүшөт.
Бул материалдарды бир аздан кийин угасыз. Азыр болсо Бактасанов жаңылыктар менен тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. 15-январга карата Кыргызстанда дагы 134 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82857 адамга жетти. Жалпы ооругандар 78715 сакайып кеткен. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1374 адамга жетти. Бирок бүгүн Кыргызстанда социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева пандемия учурундагы өкмөттүк комиссиянын маалыматтарына таянып, расмий маалыматтар менен коронавирустан чыныгы каза болгондордун санында айырма бар экендигин билдирди. Ал мамлекеттик органдардын маалыматты берүү кечиккендиктен аталган комиссиянын иши дагы узартылгандыгын Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Сурабалдиева пандемия учурунда четтен келген жардамды бөлүштүрүүдө дагы бир катар ал ишемдиктерге жол берилгендигин эскертти. Ал тапта дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 2 миллионго чамалап калды. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 15-январга карата бул илдеттен каза болгондор 1,996,000 ашкандыгын көрсөтүүдө. Учурда жаңы жыл жана Рождество майрамдарынан кийин коронавирусту жугузуп алгандар көбөйүп жатат. Германиянын саламат сактоо агенттиги өлкөдө бир күндө 22,000 ашык адамдан вирус аныкталып 1,100 ашык адам каза болгондугун билдирди. Илдетке каршы калкты эмдөөнүн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жүрүп жатат. Европада болсо Дания мамлекетинде 6 миллионго жакын калктын 2% эмдөөдөн өткөрүп алдыга чыкты. Ал эми АКШда болсо 11 миллионго жакын адам коронавируска каршы вакцинаны алды. Ал тапта АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. 20-январда ант берип кызматка киришкен жаткан Байдендин планына ылайык, экономиканы сактоого дээрлик 2 триллион долларга жакын акча жумшалат. Анын алкында коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү өңдүү чараларга 400 миллиард доллар берилет. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү да көбөйүп, жардамга муктаждарга 1400 доллардан берилмекчи. Джо Байден бейшембиде Делавер штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар пандемия шартында чукул жардамга муктаж экендигин дагы бир ирет эскертти. Азаттык радиосу менен Матраимовтордун соту 3 февральга жылдырылды. Буга жубайлар Райымбек жана уулга Матраимовтордун фамилияларды башка фамилияга өзгөрткөндүгү себеп болду. Ишти карап жаткан судья Жылдыз Ибраимова Райымбек Матраимовтун фамилиясы мындан ары Исмаилов, ал эми аялы Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөнүнө байланыштуу ишеним кат алып келүүнү адвокатына милдеттендирип, соттук териштирүүнү 3 февральга дайындады. Буга чейин Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосунун журналисти Али Токтокуновду клуб сайтын былтыр 9 декабрда бул медиаларда жарыяланган иликтөөлөрдөн кийин сотко берип, жалпысынан 60 миллион сомдук доо койгон. Ошондон бери соттук процесс уланып келатат. Ал эми былтыр октябрдан кийин Райымбек Матраимовду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети суракка чакырып, анын жыйынтыгында 20 октябрда кармалгандыгы белгилүү болгон. Бирок ошол эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту Матраимовду эч жака кетпөө тил катынын негизинде эркиндикке коюу берген. Андан соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов мамлекеттин эсебине 2 миллиард сом төлөп бергендигин да билдирген болчу. Казакстанда болсо мажилистин спикери болуп Нурлан Нигматуллин кайрадан шайланды. Бул жөнүндө бүгүнкү мажилистин жаңы чакырылышынын сессиясында белгилүү болду. Сессиянын жүрүшүндө президент Касым Жомарт Токаев сөз сүйлөп, өлкөдө парламентке өтүү босогосун 7%дан 5%га төмөндөтүү, сот системасынын реформасын аягына чыгаруу сыяктуу чакырыктарды таштады. Ошондой эле бул жыйындын жүрүшүндө Казакстандын өкмөтүн Аскар Мамин жетектей тургандыгы да белгилүү болду.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Биздин баардык кабарларды, баяндарды, видео материалдарыбызды сайттан табасыздар. Газаттык чекит орг. Турубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда соңку президенттик шайлоодо айрым талапкерлер шайлоочуларга диндарлыгын көрсөткөнгө аракет жасап, теледебаттарда диний көз караштагы чакырыктар жасалды. Деги эле соңку жылдары шайлоо жараяндарында динди колдонгон бир нече факт катталды. Талапкерлердин жарандарга диний ишенимин таңуулашы, элге ушул жол менен таасир этүүгө аракети кыргыз мыйзамдарына дал келеби? Бул жагдай мамлекеттик башкарууга кандай оош кыйыштарды жаратат? Биз жана дин түрмөгү ушул темага арнайбыз. Аны эксперт Канатбек Мырзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, мына 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүн өмүрдө президенттик шайлоо болуп өттү. Талапкерлер үгүт кампаниясы учурунда өз шайлоочулары менен жолукканда, роликтеринде, дебат учурунда диндарлыгын шайлоочуларга көрсөтүүгө далалат жасаганын көрдүк. Алардын диний риториканы колдонгону, намаз окуганын, диний жөрөлгөлөрдү аткарып жүргөнүн жалпы коомчулук алдында айткандары шайлоочуларга канчалык таасир берди деп эсептейсиз?
Ооба, 10 январдагы президенттик шайлоодо 4-5 талапкер диний исламдык риториканы кандайдыр бир деңгээлде, ар кимибиз ар кандай деңгээлде колдонушту да. Биринчи катарда ошону колдонгондор болду, экинчи, үчүнчү катарда колдонгондор болду да. Анан бирок жалпысынан алганда азыркы кезде мекенчилдик, улутчулдук деген бир повестка калктын көңүлүн буруп, элдин баары ошого берилип, кандайдыр бир ички душман, сырткы душманга каршы көтөрүлгөн сыяктуу болуп, чогуу бирге Садыр Жапаровду колдошту да. Эми бул жерде эл тууралыкты эмес, жеңил жолду тандады да. Көйгөйүн, ой пикирин, жоопкерчиликти бир кишиге жүктөп, андан кандайдыр бир сыйкыр күтүү сыяктуу болгон, бир эч бир логикага сыйбаган, булга чейинки саясий жараяндарга карабаган кандайдыр бир ошондой күтүү бар да. Ошолордун арасында мусулмандар дагы, жанагы ислам динде айтылып коет, айтылат мужиза деп, керемет деп. Ошондо кандайдыр бир адам келип, баардык ошо келип отурган орду ага кандайдыр бир касиет берип, ал баардык нерсени түшүнүп, баардык нерсени өзү чечип баштайт дегендей кандай бир күтүү менен ошондой добуш берди да мусулмандар дагы. Мекенчиндикке, улутчулдук сезимдерге, жеңилдикке жолду ачып, ушундай сезимдерге алдырышты да.
2017 жылдагы президенттик шайлоо мезгилинде мурдагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун диндарлыгы айтылып, ал тургай анын мечитте намаз окуп жаткан видео тасмасы социалдык тармактарда кеңири таркалган эле. Өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун контекстинен алып караганда Ыйман Нуру партиясы башкалардан айырмаланып, активдүү диний позицияны колдонду. Ал эми бул президенттик шайлоодо жалпы элдин дин ишенимине таасир этүү мурдакы шайлоолордон эмнеси менен айырмаланды?
Кыргыз саясаты исламдык диндарлык факторду колдонууга аста-астадан кирди да. Ооба, 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков диний риториканы колдонгон жок, бирок кандайдыр бир диний лидерлер менен чогуу болгону, алардын аны колдогону, намаз окуп атып мечитте көрүнгөнү ошо кандайдыр бир таасир берди да. Анан канчалык таасир бергенин биз салыштырганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бирок азыркы кезде биз салыштырсак 2020 жылдагы парламенттик 4-октябрдагы парламенттик шайлоо менен салыштырсак болот да. Ошол кезде Ыйман Нуру партиясы албетте ал жерде лидерлик дагы эмеси болду Нуржигит Кадырбековдун, кандайдыр бир салымы болду, бирок эмеси командасы да аябай күчтүү иштеген да булардын жерлик жерлерде. Күчтүү иштеп 70 000 добуш алышкан да. Эми ошол Мыктыбек Арстанбектин акыркы президенттик шайлоодогу результатына карасак, сандык жактан дагы проценттик жактан дагы ал 3 эсе аз добуш алган да Ыйман Нуруна салыштырмалуу. Бул жерде негизги талапкерлерден башка талапкерлер эч бир мындай адамдык каржылык ресурсту колдонгон жок деп айтсак болот да, 1-2 талапкерден башкасынан башкасычы. Ошондой нерсе колдонулбагандыктан Мыктыбек Арстанбек албетте ал кезде ошондой кандайдыр бир актануу бир нерселерин айтып атат. Бирок диний повестка бул эмеде акыркы президенттик шайлоодо минимум таасир берди да, таасир берген жок деп да айтсак болот.
Биз жана дин.
Өлкөдөгү мусулман диний жамааттарынын шайлоодогу позициясы кандай болду? Муфтияттын, расмий дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы ролуна да токтоло кетсеңиз.
Өлкөдөгү диний жамааттарды биз башынан бери караганда биз коомдон бөлүп карабайбыз да. Ошондой караганда диний жамааттардын мындай конъюнктурага ылайыкташып кеткен, аң сезими баягы жалпы калктыгын кайталаган ошондой аң сезимде да. Ошондуктан бийликтин баягы повесткасына кирген жанакы социологияда лоялисткий ядро деп коет да орусчасындачы, ошондой лоялдуу өзөк бар да. Бийликке ким келиши мүмкүн болсо ошол кандидатты колдоо мисалы ар бир коомдо 30-35% чейин жетет да. Кыргызстанда бул мындай автоматтык түрдө 40% бар деп айтсак болот да. Ошол кезде эле ошол эле муфтияттын мисалы муфтиятты толугу менен колго алган мисалы таблиги жамаатын алалыбы же башка муфтиятка таасири жок башка жамааттарды алабызбы, баары тең ошо лоялисттик ядросу, лоялдуулук эмеси өзөгү аябай күчтүү да. Ошондуктан албетте алардын көбү азыркы талапкер, утукту чыккан талапкер Садыр Жапаровду колдошту да. Ошондуктан коомдон сырткары болушу мүмкүн эмес да Кыргызстандагы исламдык диний жамааттардагы муфтияттагы.
Быйылкы президенттик шайлоодо диний чөйрөдөн Мыктыбек Арстанбек Аламанга катышып, анын жалпы шайлоочулардын 1.8%га жакын алган добушу Кыргызстанда саясий исламдын канчалык күчкө ээ экендигинен кабар береби? Анын мамлекеттик башкарууга шарият мыйзамдарын алып келем деген билдирүүлөрүн диндин саясатташуусу же саясаттын диндешүү феномени катары карасак болобу?
Мыктыбек Арстанбектин 16 талапкердин арасынан эң аз акча которуп коротуп парламенттик шайлоого бирок 4 орун алгандыгы, бирок ошо 4 орун алганы дагы 1.5%га жетпегени бул Мыктыбек Арстанбекти колдогон кандайдыр бир диндар радикалдуу бир тайпа бар экенинен бир кабар берет да. Мындай эме кууш бир спектрдеги. Анан Мыктыбек Арстанбек президенттик шайлоодон кийин дароо 1-2 жолу билдирүүлөрдү кылды. Акыркы билдирүүлөрүндө партиясындагы атын айтты окшойт. Нур деген партия деп атат. Буга чейин түзүлгөн партия экен. Эми анын 1.8% добуш алганы акыркы президенттик шайлоодо да бул Кыргызстанда саясий исламдын күчкө ээ болгонду эмес, ошо канчалык алсыз экенин, негизи диний повестка канчалык калкка, ошол эле мусулмандардын арасына саясий үгүттө канчалык сиңгендигинин алсыздыгын көрсөтүп турат да. Анткени негизги талапкер улутчулдук, мекенчилдик жана мындай ички жана сырткы душмандарга тукуруу сыяктуу мындай ошолор табуу, жок болсо дагы бир таап ошолорго тукуруу риторикасы азыр диний повестканы жууп кетти. Жууп кетип мекенчилдик, улутчулдук, күнөөнү өзүнөн эмес башкалардын издөө повесткасы жеңип кетти да. Ошондуктан бул жерде саясий исламдын алсыздыгын көрсөттү да акыркы шайлоо. Диндин саясатташып баратканынабы же саясаттын диндарлашып бараткан, диндешип баратканынабы кандай дегенде бул жерде бири бирине сиңишип бараткан бир процессти биз көрүп атабыз да. Акыркы жылдары, акыркы шайлоолордо деп айтсак болот. Ошондуктан кайсыл убакта кайсынысы жеңет, же саясат биротоло диндешеби, же дин биротоло саясатташабы, аны бул динамикада көрүшүбүз керек да. Динамикада саясаттын дагы диндешип баратканын көрүп атабыз, диндин да саясатташып баратканын көрүп атабыз да азыркы кездеги динамикада. Акырында кайсы жагы жеңет кийинки шайлоолордо белгилүү болушу мүмкүн да.
Эсен мырза, эми акыркы сурообузга жооп берип койсоңуз, мына келечекте диний риториканы саясий максатта колдонуу Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу түзүм үчүн кандай оң жана терс натыйжаларды алып келүүсү мүмкүн?
Диний риториканы саясий максатта колдонуу буга чейинки тарыхта, жакынкы тарыхта башка мамлекеттерде, Кыргызстанда деле эч кандай оң натыйжаларды алып келбейт деген ойдомун да. Себеби дегенде бул дин дегенде бул Кудай. Кудай менен адам баласынын ортосундагы мамиле да. Бул негизи руханий мамиле болгондуктан өтө эң интимдүү бир мамилелерге кирет да. Анан муну дин эң публичный бир коомдук нерседе, саясат деген нерседе, эмеде феноменде колдонуу, факторду колдонуу бул эч качан оң таасир бербейт да. Адамдар диндарлыгы менен, намаз окуганы менен, орозо кармаганы менен же башка бир Кудайдын аты менен бир нерселерди кылганын адамдарга айтпаш керек да негизи. Өзүнүн ичинде өзүнүн руханий өсүүсүнө, интеллектуалдык өсүүсүнө жардам берип жиберген гана бир ички сезимдер катары калыш керек деген ойдомун да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Эсен туруңуздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 134 кишиден аныкталды, 3 бейтап ажал тапты. Ал арада дүйнөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 2 миллион адамга чукулдап калды. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. Азаттык менен Матраимовтордун үй бүлөсүнүн соту 3 февралга жылды. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин жаңы чакырылышы ишин баштады. уктуруубузду улантабыз. Кезекте азыркы кыргызстандык подкастты бул жолку каарманыбыз жакында эле Palantir IT компаниясына ишке кирген программист Азырет Кенжелиев. Ал жаңы жумушу алдыдагы кыялдары, ислам динине болгон мамилеси тууралуу ой бөлүштү. Кенжелиевти кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Азирет, бираз мурда эле жума намаздан келгениңди айттың. Жума намазга ар дайым барып турасыңбы?
Вообще, я общем, в 11 классе, это просто в марте.
Ооба, 2016 жылдан бери барып турам. Ал кезде 11-чи класста окуучумун. Биз олимпиадалык борборду өлкөнүн башка аймактарынан келген күчтүү балдар менен биргеликте алдыдагы сынактардын бирине даярданып жаткан элек. Алардын арасында Нарындан келген бала бар болчу. Ал экөөбүз ар кандай суроолор боюнча, анын ичинде дин темасы тууралуу дагы көп талашып тартыша кетчүбүз. Мен андан калбаш үчүн Куранды, хадистерди окуп чыктым. Ошентип көп суроолорго жооп таптым жана өзүм дагы ислам динин дагы тереңирээк түшүнүп калдым.
Ну, начал читать Куран и Сунну, хадисы читать.
Ал эми туугандарың, жакындарың кандай кабыл алышты, эмне дешти?
Ну, в моей семье. Ну, это восприняли, я бы сказал, хорошо.
Үй бүлөм, жакындарым жакшы эле кабыл алышты. Болгону радикалдашып кетпе, диндин фанаты болуп кетпе деп кайталап жатышты. Анан албетте, үйдө Куранды билген, окуган адам пайда болгонуна сүйүнүштү. Мен үчүн дин бул эң биринчиден адамдарга ак ниеттик, чын пейилден жакшы мамиле кылуу, адамдарга жашоосун жеңилдеткенге жардам берүү, сабырдуу болуу. Мен жакшы жакка өзгөргөн сайын үстүрөн кандайдыр бир колдоо болуп жаткандай сезем. Ошол эле маалда ашынган динчил болуп кетпеш керек. Мисалы, мен жаңы намаз окуп баштаганда мен эле туура жолдо бараткандай, динге берилбегендин баары туура эмес кылып жаткандай ойлочумун. Бирок бул туура эмес экенин кийин түшүндүм. Башка динди тутунгандарга, керек болсо атеисттерге дагы толеранттуулук менен караш керек. Негизи ислам бул башкаларды сүйүүгө чакырат.
Там как раз призывается именно любовь к друг другу.
Эми Palantir компаниясы тууралуу сүйлөшсөк, бул дүйнөлүк масштабтагы ири IT компания экенин билебиз. Анын негизги кардарлары америкалык атайын кызматтар, полиция департаменттери, керек болсо ЦРУ дагы кирерин окудум. Тажрыйбаңды өнүктүрүү үчүн бул компанияга кирүүнү кыялданчу элең же берип көрөйүн, тапшырып көрөйүн деп эле документтериңди жибердиң беле?
Да, каждый год я подаю на летнюю стажировку. Получается, подаю я примерно вот 80-100 компаний, да?
Мен жыл сайын жайында тажрыйба топтоо үчүн 80-100 дүйнөлүк компанияга тапшырам. Анткени алардын көбү жооп бербесин мен билем. Алардын 10 чактысы жооп берет жана мага код жазуу үчүн тест жөнөтүшөт. Муну эми техникалык тапшырма деп койсок болот. Андан соң алардын үчөө баарлашууга чакырат. Palantir компаниясына дагы ушундай эле максат менен тапшыргам. Анан мен биринчи жолу алар жиберген техникалык тапшырманы толугу менен аткара алган жокмун. Ошондуктан мага оң жооп беришпейт го деп күткөм. Бирок андан кийин алар мени 6 жолу баарлашууга чакырышты. 4 жолу техникалык мүмкүнчүлүктөрүмдү текшеришти. 2 ирет психологиялык жактан сынап көрүштү. Аягында кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси менен сүйлөштүм. Ошондон кийин гана ишке алууну туура көрүштү. Palantir компаниясына өтүү Google'га караганда оор экени айтылып келет. Муну жакында белгилүү программист Тилек Мамытов дагы белгиледи. Менин Google'да, Facebook'та тажрыйба өтөгөн досторум бар. Алардан улам дагы мен билем. Palantir'ге ишке кирүү үчүн сыноодон өтүү кыйла оор болду. Мен азыр студент болгондуктан бул компанияда быйыл июнь айынан сентябрга чейин жөн гана тажрыйба топтойм. Толук ишке кирдим деп айта албайм. Бирок кадимкидей айлык төлөп берилет. Негизи эле IT тармагындагы баардык стажировкалар акысыз болбойт. Балким КМШ-га кирген мамлекеттердин ичиндеги компанияларда акча төлөнбөшү мүмкүн.
Или в Узбекистане они могут не оплачиваться. Но вообще по миру в основном все оплачиваются.
Бул жумуш негизи өзүңө жагабы, андан рахат алып иштейсиңби? Деги эле келечекте кандай компанияларда иштеп көрүүнү кыялданасың?
Мне нравится программировать. Но я бы сказал, что намного больше меня интересует.
Мага программа жазган жагат. Ошондой эле мен абдан IT ишкерликке кызыгам. Мен өзүмдүн стартапымды ачкым келет. Бирок ал жакта мен техникалык жагын көзөмөлдөгүм келбейт. Өзүмдү ишкерлик жактан дагы сынап көргүм келет. Мен мисалы Google менен тең тайлаша турган долбоор баштагым келет. Бул компаниянын эң негизги продукциясы барыбыз билген кадимки издөө системасы. Ал жактан азыр кыргыз тилинде маалымат издесең абдан чектелүү санда чыгат. Негизи эле дүйнөлүк желеде кыргыз тилинде маалымат өтө аз. Мен тил жагынан чектелбеген издөө системасын ойлоп табууну кыялданам. Мисалы, кыргыз тилинде маалымат издесең, түрк тилиндеги материалдын баары которулуп чыгышын каалайт элем. Менин бул оюмду Тилек Мамытов дагы колдоду. Ал белгилүү ишкер Пол Грем ушундай тил менен чектелбеген издөө системасын түзгөндөрдү колдоорун айтып, мага тапшырык берип көрүүнү сунуштады.
Возможно, если ты с такой заявкой подашь, тебя может он и ментор. Я подумал, блин, ну классная идея.
Демек, кыргызстандык кыйын программисттер бири-бириңер менен сүйлөшүп, колдоп, бири-бириңерге кеңештерди берип турат экенсиңер да.
Да. И, например, я довольно уже часто начал разговаривать с Тилек Байке.
Ооба, мен акыркы кезде Тилек Мамытов Байке менен көп сүйлөшүп жүрөм. Ал ар дайым мага кеңештери менен мотивация берип колдоп турат. Ал эми Кайнар Камалов Байке көптөр билгендей эле MIT-ни бүткөн. Мен дагы бир кезде бул окуу жайга тапшырууну көздөгөн элем. Ошондо ал мага өз кеңештери менен жардам берген. Бирок Тилекке каршы сынактын акыркы баскычында өтпөй калгам.
И я туда почти прошел, я прошел лист ожидания. Вот, ну, не получилось пройти с листа ожидания.
Азыр Түштүк Кореядагы КАИСТ университетинде окуйсуң да, анан бул дагы алдыңкы технологиялык университеттердин бири деп эсептелет эмеспи?
Да, я учусь в КАИСТ, я только второй курс закончил, и сейчас вот третий буду.
Ооба, мен бул окуу жайдын экинчи эле курсун аяктадым. КАИСТ 1971 жылы кремний өрөөнүн түптөгөн Фредерик Герман тарабынан негизделген. Азыр ал Түштүк Кореядагы номер биринчи жогорку окуу жай болуп эсептелет жана өкмөт ага жыл сайын абдан жакшы каржы бөлүп турат.
Номер один технический вуз в Корее. Получается, да, они получают огромное финансирование каждый год.
Эмне себептен билим алуу маанилүү? Азыр мен көп жаштар менен сүйлөшүп калам, алар билимсиз эле акча таап алам, окуштун кереги жок деп көп айтышат да. Анан эмне үчүн билим керек сенин оюңча?
Почему нужно быть образованным? Я считаю, что образование, многие не понимают, что образование открывает намного больше возможности.
Билим чындыгында көп мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Билим менен ой жүгүртүүнүн башка деңгээлине чыкса болот. Албетте, азыр баары эле каржы менен байланыштуу. Кыргызстанда тилекке каршы көптөр жакыр жашашат. Ошол себептен аларга тезинен акча табуу маанилүү. Муну түшүнүүгө болот. Ал эми мүмкүнчүлүк барлардын баарын эле мен билимин тереңдетүүгө чакырат элем. Себеби билим алдыда дагы көп эшиктерди ачат жана бул дагы көбүрөөк акча табууга өбөлгө түзөт.
Что образование на самом деле может открыть для них еще большие возможности, и они могут и зарабатывать еще больше.
Азирет, эми сени азыркы Кыргызстанда эмне өкүнтөт жана эмне куандырат?
Меня радуют люди и разочаровывают люди. Люди, которые хотят созидания.
Мени Кыргызстанда адамдар куантат жана өкүндүрөт. Бизде көп сүйлөбөй, кыйкырбай, эл алдына чыкпай эле Кыргызстан үчүн көп жакшы иштерди кылгандар көп. Алар тууралуу эч ким деле билбейт. Бирок алар өз иштери менен пайда алып келип жатышат. Ошондой адамдар куандырат. Ошол эле учурда ар дайым эл алдында болуп, кейип-кепчип, көйгөйлөрдү көтөргөн адамдар көп. Алар көп сүйлөшөт, бирок пайдалуу эч нерсе кылышпайт. Аларды өсүп келе жаткан жаңы муун идеал катары көрүп, эптеп эле эл көзүндө болуп, бир нерсе деп сүйлөп туруу зарыл экен деп ойлошот. Көп сүйлөп, аз пайда келтирген адамдардын көптүгү өкүндүрөт.
Иметь какой-то якобы смысл, но при этом ничего не делать на деле. Меня вот это немножко беспокоит нынче больше всего.
Чоң рахмат, Азирет, ишиңе ийгилик.
Азыркы кыргызстандык подкастынан Palantir IT компаниясына ишке кирген программист Азирет Кенжалиев менен маек токтуңуз. Берүүнү Элиза Кененбаева даярдады.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ааз сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам.
бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушул менен жума күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз, катталып жазылып угуп туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшимек салып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.